jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita, ju flasim drejt për së drejti nga studioja e qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Unë miku dhe Uleksi në shkruen marveshje teknike. Qeveria e Kosovës beson në rritjen e përgjegjësive shtetërore pas rikonfigurimit të Unmikut. Rikonfigurimi i Unmikut nuk duhet të përfshijë veriun e Kosovës derisa marrëveshja e sotme nuk është bërë me Uleksin, thot Oliver Ivanovic. Rusia e pohon se ka filluar tërheqjen e trupave, presidenti Saakashvili tha se Gjeorgjia nuk do të thyhet. Presidenti pakistanez Musharraf dha dorëheqjen. Moska thot se do të rishoj marrëdhëniet me NATO-n. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Së pari do ndjekim vullnet poshkën me bllokun e lajmeve.
Moskë, armata e Rusisë ka filluar të tërheqë trupat e saj nga Gjeorgjia, tha zëvendës shefi i shtabit të përgjithshëm general koloneli Anatoli Nogovicin.
Сегодня, согласно мирному плану,
Sot në pajtim me planin e paqes, paqëruesit rusë dhe forcat që u janë bashkangjitur filluan të tërhiqen në zonat e përcaktuara në vitin 1999 me vendim të Komisionit të Kontrollit të Posaçëm, si dhe në territorin e Osetisë së Jugut, tha Nogovicin. Më herët zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme të Gjeorgjisë tha se nuk ka shenja të tërhiqjes së trupave luftarake ruse nga thellësia e territorit të Gjeorgjisë. Presidenti Dmitri Medvedev u zotua se forcat ruse që hyjnë në Gjeorgji para afro 10 ditësh do të fillojnë të tërhiqen sot, por Moska tha se nuk ka një afat të përcaktuar kohor dhe se dinamika e tërheqjes do të varet nga zbatimi masave shtesë të sigurisë. Sot në një fjalim televiziv, presidenti Gjeorgjian Mikhail Saakashvili kërkoi që trupat ruse të lëshojnë territorin e Gjeorgjisë, por gjithashtu bëri thirrje për bisedime ndërmjet dy vendeve për të shmangur ndarjen përfundimtare. Nuk kam shumë shpresa për zemërgjërsinë e rusëve, por llogarisë në pragmatizmin dhe arsyen e shëndosh. Gjeorgjia nuk do të thyhet çkado që ti bëni. Gjeorgjia nuk do të dorëzohet dhe nuk do të tërhiqet, dhe Gjeorgjia kurrë nuk do të jap asnjë pëllëm të tokës së saj, tha Saakashvili. Tbilisi, vendet perëndimore thonë se po e vështrojnë Rusinë lidhur me plotësimin e premtimit se sot do ta fillojë tërheqjen e forcave ushtarake nga Gjeorgjia. Sekretarja amerikane e shtetit Condoleezza Rice tha se shpreson se presidenti Medvedev do të mbajë fjalën e vet për fillimin e tërheqjes së forcave ruse që hyjnë në Gjeorgji në 7 gusht. Presidenti francez Nicolas Sarkozy, i cili ndërmjetësoi planin paqësor, ka kërkuar nga Moska tërheqjen e forcave ruse të bëhet pa shtyrje. Ai tha se do të thrasë një samit special të BE-s nëse tërheqja e Rusisë nuk bëhet në mënyrë të shpejtë. Moskë, Rusia tha se do të rishikojë marrëdhëniet e saj me NATO-n pas reagimit të jetë patolerueshëm siç thuhet ndaj aksioneve ushtarake të Rusisë në Gjeorgji. Të gjitha 26 vendet anëtare të NATO-s kanë dënuar një zërit aksionet ushtarake të Rusisë në Gjeorgji, të cilat sekretari i përgjithshëm Yabdov Skefri i quajti të tepruara dhe jo proporcionale. Ambasadori i Rusisë në NATO Dmitri Rogozin ka thënë se këto akuza nuk janë të besueshme. Moskë, lideri i rajonit separatist të Osetisë së Jugut tha se ai nuk do të pranojë përsëri vëzhgues ndërkombëtar në territorin e tij. Eduard Kokoiti tha agjencisë Reuters se Osetia e Jugut nuk ka besim tek ta njerëz që e korruptojnë të vërtetën. Ai ka thënë se do t'i kërkojë Moskës të stacionojë një bazë ushtarake në territorin e Osetisë së Jugut. Komentet e tij u bën në kohën kur OSBE-ja po diskuton për dërgimin e 100 vëzhguesve në zonën e konfliktit në Gjeorgji. Gjenevë, kryqi kuq ndërkombëtar tha se osetiano-jugorët e zhvendosur nga konflikti i Gjeorgjisë me Rusinë kanë filluar të kthehen nga kryeqyteti i Osetisë së Veriut Vladikavkaz. Kombet e Bashkuara thonë se numri i përgjithshëm i të zhvendosurve nga konflikti mes Rusisë dhe Gjeorgjisë ka arritur rreth 159.000 njerëz. Islamabad, duke u përballur me presionet për largim nga posti, presidenti i Pakistanit Pervez Musharraf sot njoftoi dorëheqjen e tij.
Is tamam surat-e-hal ka jaiza lekar
Pasi analizova gjithë situatën dhe konsultova legalisht që pata me mbështetësit e mi e pranoj këshillin e tyre të jap dorëheqje. Dorëheqja ime sot do t'i dorëzohet kryetarit të Asamblesë Kombëtare, tha Musharraf. Ai tha se rivalet kanë bërë akuzat të rrejshme kundër tij dhe se asnjëra prej tyre nuk qëndron. Më herët, koalicioni qeverisës e finalizoi një listë me akuza kundër presidentit Musharraf për fshirje dhe shkeljen e kushtetutës. Kabul. Të paktën 9 civil afgan janë vrarë dhe 13 janë plagosur nga sulmi vetvrasjes me makinë jashtë një baze amerikane në lindjet e Afganistanit. Zyrtari lokal i provincës Kostar, Sama Jamal, tha se viktimat ishin punëtorë që pritnin të hyjnë në bazë. Ai tha se edhe një sulmues tjetër vetvrasjes provoi ta sulmoi policinë teksa ajo po zhvillonte hetimet për shpërthimin e parë, por u qellua për vdekje nga oficerët e policisë. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Zyrtarët e administratës së UNMIK-ut kanë konfirmuar se është arritur marrëveshje me Bashkimin Evropian për nënshkrimin e një aranxhimi teknik me të cilin UNMIK-u fillon bartjen për përkatësi shitjen e aseteve që i ka shfrytzuar deri më tash tek misioni i ri në Kosovë i EULEX-it. Sipas zyrtarëve të UNMIK-ut, kjo është vetëm një marrëveshje teknike dhe nuk ka karakter politik. Por çdo transformim i UNMIK-ut për Kosovën do të thotë më shumë pushtet dhe përgjegjësi shtetërore, ka thënë anën tjetër kryeministri Thaçi. Nga Prishtinë raporton korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Rikonfigurimi UNMIK-ut do të sjellë më shumë përgjegjësi shtetërore për qeverinë e Kosovës, ka thënë sot kryeministri Hashim Thaçi. Kreu i qeverisë së Kosovës tha se i mbështet dhe përpjeket që po bëhen që misioni Bashkimit Evropian EULEX të bëhet sa më shpejt funksional në Kosovë, duke besuar se së bashku me qeverinë vendore do të ndikojnë që në Kosovë të ketë një sundim më të mirë dhe më efikas të rendit dhe ligjit.
Ne kemi pajtuar me rikonfigurimin aktiv, do të kemi pasunin të ngushtë edhe me ASEAN edhe me EULEX-in. Roli i UNMIK-ut ka qenë për të vlerësuar në këtë vitet e kaluara, ka qenë për të vlerësuar sot roli organizatës e Kombëtare Bashkuar në mbështetjet e Republikës së Kosovës, por në ndërkohë çdo transformim, çdo rikonfigurim që do të ndodhë në ditët e ardhme nën kuptim forcim të funksionimit të institucioneve të Republikës së Kosovës.
Ndërkohë sot UNMIK-u dhe EULEX-i kanë arritur një marrëveshje teknike me të cilën administrata e Kombeve të Bashkuara i ashet EULEX-it asetet e veta të cilat më nuk do t'i duhen, nga se administrata e UNMIK-ut do t'i nënshtrohet një procesi të rikonfigurimit që do të sjellë si rezultat shkurtime në stafin e kësaj administrate deri në masën 70%. Zëdhënësi i UNMIK-ut Aleksandar Ivanko tha se ky nuk është një memorandum mirëkuptimi, pavarësisht se vetë zyrtarët e UNMIK-ut e kishin cilësuar më herët se të tillë. Sipas tij, kjo është vetëm një marrëveshje teknike që nuk ka të bëjë me aspektet politike.
It's not a memorandum of understanding, it's a technical arrangement.
Nuk është memorandum mirëkuptimi, është një aranxhim teknik që ka të bëjë me transferin në disa aseteve, sidomos veturave dhe ndërtesave që janë përdorur më parë nga UNMIK-u tek EULEX-i, ka thënë zëdhënësi i UNMIK-ut Aleksandar Ivanko, ndërsa zyrtarët e UNMIK-ut kanë refuzuar të komentojnë nëse shtrirja e EULEX-it për këtë fazë do të përfshijë edhe pjesën veriore të Kosovës dhe Mitrovicës. Në anën tjetër, kryeministri Hashim Thaçi tha se në Mitrovicë po bëhen hapa sipas tij të mëdhenj për integrimin e kësaj pjese dhe shtrirjen e pushtetit legal atje. Sipas kryeministrit të Kosovës, problemi në pjesën veriore është problemi bandave dhe grupeve kriminale dhe se ai mund të zgjidhet duke vepruar konform zbatimit të ligjit dhe kushtetutës.
Gjendjen që e kemi në veri është një gjendje e cila ka qenë në 8 vitet e kaluara. Por për të parë kemi një qeveri që nuk pajtohet me atë realitet dhe që punon për të ndryshuar jo në kuptimin e veprimeve të lëshme, po përmes veprimeve të domosdoshme, të lëshme, prandaj edhe kanë ftuar shtetarët e Mitrovicës asesi mos i shesin pronat e veta. Tash qeveria po investon për ndërtimin e shtëpive të reja të tyre.
Ndërkohë, duke i referuar procesit të deritashëm të njohjes së Kosovës dhe kritikave gjithnjë më të ashpra të shoqërisë civile në Kosovë në adresë të qeverisë për dështime në politikën e jashtme, Thaçi tha se procesi i njohjes nuk ka të bëjë vetëm me vullnetin e Prishtinës, por edhe me politikat dhe interesat e vendeve veç e veç. Sipas Thaçit, njohja do të ndodhë, por ajo do të jetë një proces që do të ndodhë në vazhdimsi.
Unë jam mirëkuptues, edhe ndaj zërave të ndryshëm që kërkojnë bëhet edhe më tepër. Por ne nuk mund të vendosim në emër të vendeve tjera. Ato vendosin për njohjet tonë. Ne kryjm punën tona që datë duhet kryer. Kemi instaluar qeverisjen e mirë, po ndërtojmë rend demokratik, po ndërtojmë Kosovë atraktive.
Kryeministri Hashim Thaçi tha se Kosova nuk do ta devijojë rrugën e saj dhe politikën pro-perëndimore me marrëdhënie të posaçme me Washingtonin dhe Brukselin, por duke pasur edhe një çështje respektabile për vende të tjera. Thaçi ka premtuar se institucionet e Kosovës në afatin sa më të shpejt brenda këtij muaji do t'i hapin dhe ambasadat e para të Kosovës dhe do t'i emërojnë të ngarkuarit me punë në këto ambasada. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Analistët politik në Kosovë marrëveshjen teknike të cilën e kanë nënshkruar përfaqësuesit e misionit të OKB-s dati të BE-s e shohin si hap pozitiv. Megjithatë ata pohojnë se problemet më të mëdha në bartjen e kompetencave do të vrehen kur institucionet e Kosovës do të tentojnë të shtrinë autoritetin e tyre në të gjithë vendin. Nga Prishtina raporton korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Marrëveshjen teknike të cilën e kanë nënshkruar sot përfaqësuesit e misionit të Kombeve të Bashkuara dhe atit të Bashkimit Evropian që parashet bartjen e asetëve të misionit të ri në Kosovë EULEX, analistët politik në Prishtinë shohin si një hap të mirë drejt kalimit gradual të kompetencave. Driton Lajçi, analist për çështje politike, konsideron se një marrëveshje e tillë jep indikacione se gradualisht do të bëhet transferi i kompetencave nga ulmiku te Uleksi.
Edhe pse është marrëveshje teknike dhe bëhet fjalë për lirimin e hapësirave fizike, bartjen e automjeteve e gjërat ngjashme, është hap i mirë, është hap drejtim duhur, është hap i cili lend kuptohet që ulmiku gradualisht po lëshon për.
Edhe analisti tjetër Mijen Kelmendi vlerëson se një marrëveshje e tillë është bërë në kohën e durë dhe se sipas tij këto veprime kanë qenë të pritura.
Ky akt është akt i pritur edhe akt i duhur në drejtimin e duhur, i cili si finale ka, po them, njohjen e Kosovës nga shtetet dhe antarësimin e saj në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Me fjalë tjera, ky proces që komplikue me atë jone famshme të Rusisë në Këshillin e Sigurimit edhe me një fushat të tmerrshme serbe anti-pavarësisë Kosovës, në sens prapse prap nuk po bën që ky proces me u pengue.
Por analisti Driton Lajçi parashet dhe vështërsinë e kalimin e kompetencave nga ulmiku te Uleksi dhe institucionet e Kosovës.
Vështërsitë më të mëdha do të jenë në reacionin e pushtetit ekzekutiv ose një pjesë të pushtetit ekzekutiv i cili është i shtrirë te pikat e sekretarit përgjithshëm Ban Ki-muni, i cili në një farë mënyrë mban akoma disa prej kompetencave të misioni pasues i UNMIK-ut pas rikonfigurimit. Do thotë në relacionin qeverisë e Kosovës dhe UNMIK akoma do ketë vështërsi, për shkak se qeveria e Kosovës do të insiston në shtrirjen e autoritetit të vetë në gjithë territorin e Kosovës, ndërsa UNMIK-un në anën tjetër akoma ka një përkraje politike dhe të fuqive të mëdha, prandaj edhe ky dualizëm i pushteteve në relacionin qeverisë dhe UNMIK do të vazhdojë.
Procesin e kalimit të kompetencave nga një mision te tjetri, analisti Kelmendi nuk e shes si proces të lehtë.
Unë në parim në përgjithësi këtë proces nuk e shes si të lehtë, por ajo për çka edhe u iniciua krejt ky, po them, ky mision ndërkombëtar që quhet EULEX, është bash nevoja e Kosovës që me i avancue raportet institucionale në raport me gjyqin edhe me drejtësin, aty ku po ngec kjo shoqëri.
Transferi aseteve nga UNMIK-u tek EULEX është në fazën e parë të tranzicionit, gjatë së cilës UNMIK-u fillon edhe reduktimin e stafit të vet, që deri në vjeshtën e këtij viti parashihet të arrijë deri në masën 70%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Memorandumi në mes të Uleksit dhe UNMIK-ut nuk është pritur mirë në Serbi. Ky akt është konsideruar si oligjor dhe pa mbështetje. Zyrtarët e lartë të shtetit kanë thënë se prania ndërkombëtare në Kosovë duhet rregullohet me Serbinë dhe vetëm përmes Këshillit të Sigurimit. Ka Beogradi raporton Idris Seferi.
Serbia kërkon të pyetet për Euleksin dhe nuk pranon nënshkrimin e memorandumit me UNMIK-un. Beogradi zyrtar në reagimet e bëra në këtë rast ka kërkuar që ky mision të kalojë nëpërmes Këshillit të Sigurimit dhe për këtë të negociohet me Serbinë. Ambasadori rus në Beograd Aleksandar Konuzi në një intervistë për gazetën Politika ka thënë se Rusia do të bëjë një demarsh, ndërkaq ministri Vuk Jeremić ka theksuar se asnjë rikonstruktim i UNMIK-ut nuk mund të jetë i pranueshëm pa vendosur Kombet e Bashkuara. Ai ka thënë se për një gjë të tillë është ankuar dhe ua ka bërë të qartë edhe diplomatëve gjatë vizitës së tij në New York. Një pjesë e serbëve e shohin praninë e Uleksit si një zbatim të pavarësisë së Kosovës, por Jeremić shpreson se gjatë ditëve të ardhshme do të jetë në kontakt me UNMIK-un dhe se bisedimet do të vazhdojnë edhe për statusin e Kosovës.
Nakon pridobijenja mišljenja Međunarodnog suda pravde za koje verujem da će biti pozitivno, ja mislim da će se stvoriti.
Pas marrje së mendimit nga gjykata ndërkombëtare që unë besoj se do të jetë pozitive, mendoj se do të krijohet një atmosferë ndërkombëtare në të cilën qeverisja në Prishtinë nuk do të ketë zgjidhje përveç të ulet të bisedoj me Beogradin rreth çështjes së statusit, ka thënë Jeremić. Shefi diplomacisë serbe ka thënë se Uleksi nuk mund të funksionojë pa Serbinë.
Izneli smo očekivanje da neće doći do završetka tog procesa bez pune.
Ne presim që nuk do të vi deri te fundi i këtij procesi pa mbështetjen e Serbisë dhe Këshillit të Sigurimit. Ne do të bisedojmë dhe do të flasim për ato që janë dërguar edhe Zotit Zanjer. Në fund shpresojmë se do të vi deri te një marrëveshje që do të konfirmohet në Këshillin e Sigurimit, ka shtuar ministri serb. Ndërkaq edhe kryeministri Mirko Cvetković ka thënë se Serbia insiston të jetë pjesë e projektit për zgjidhjen e problemit të Kosovës.
Stavovi vlade u vezi Euleksa su poznati, ona smatra da Euleks počeo bez.
Qendrimet e qeverisë në lidhje me Euleksin janë të njohura, ajo ka filluar pa pjesëmarrjen e Serbisë dhe ne insistojmë që të jemi pjesë e këtij projekti dhe insistojmë në atë që zgjidhjet të miratohen. Kjo që ata kanë bërë tani nuk është pjesë e asaj që kemi kërkuar, ka thënë Cvetković. Ministri i Mbrojtjes Dragan Šutanovac gjatë një vizite në komunën e Bojanovcit ka thënë se me një vendim të tillë është duke u shkelur e drejta ndërkombëtare. Ky akt nuk ka mbështetjen e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Kjo është një rrugë e keqe e zgjidhjes së problemit të Kosovës. Nëse kriza nuk zgjidhet në linjen e institucioneve ndërkombëtare, kam frikë se nuk do të zgjidhet kur, ka thënë ministri Šutanovac. Analisti Ivan Vejvoda thot se Beogradi e ka pranuar në një farë formë realitetin, por është duke kërkuar rrugë ligjore.
Beograd je već u nekoliko navrata i sa prethodnom vladom i sadašnjom rekao da nema ništa.
Beograd tashmë edhe me qeverinë më parshme ka thënë se nuk ka asnjë kundër misionit të Euleksit, por se problemi është se nuk ekziston një kornizë ndërkombëtare. Realiteti është pranuar, njerëzit janë atje dhe misioni do të numëroj rreth 2000 veta. Gjukatës doganjerët e tjerë dhe asgjës mund të ndryshoj këtë, ajo që është me rëndësi është që ky mision të merë një formë të pranueshme për të gjithë, me ndon Vejvoda për Radio në Evropa Lirë nga Beogradi, Idris Seferi.
Vetëm sërish në të njëjtën temë dhe me të ftuarin tonë të sotëm, rikonfigurimi i misionit të Kombeve të Bashkuara nuk duhet ta përfshijë veriun e Kosovës, sepse në këtë mënyrë do të krijojë një vakum të cilin nuk do të mund ta mbushte misioni i BE-s. Mision ky të cilin nuk e pranojnë serbët e Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë sekretari i shtetit në Ministrinë për Kosovën në qeverinë e Serbisë Oliver Ivanović. Ai e quan humbje kohe dhe energjie lobimin e qeverisë së Kosovës për njohjen e pavarësisë. Intervistën me Oliver Ivanovićin e zhvilloi korrespondenti në Prishtinë Edona Peci.
Kombet e Bashkuara pritet që sot të fillojnë rikonfigurimin e misionit të vet në Kosovë, duke ia transferuar kompetencat misionit të Bashkimit Evropian. Si mendoni se do të funksionojë ky proces me theks të veçantë në pjesën veriore të vendit?
Fillimisht kjo nuk kupton transferin e kompetencave, këtu thjesht bëhet fjalë për asetet dhe ndoshta pajisjet e tjera. E dyta është se kjo marrëveshje është një memorandum mirëkuptimi ndërmjet UNMIK-ut dhe ekipit planifikues të Bashkimit Evropian, që nuk është Euleksi. E treta është se veriu është një çështje shumë e veçantë. Veriu është i banuar kryesisht me serb kosovar, të cilët nuk e njohin misionin e Bashkimit Evropian, por e konsiderojnë atë si mision jo legal, përderisa Këshilli i Sigurimit nuk merr ndonjë vendim të qartë i cili e përcakton misionin e Bashkimit Evropian si pjesë të misionit të organizatës së Kombeve të Bashkuara të përgjithshëm për drejtësi dhe polici. Kjo mund të jetë procedura e cila do të mund të shtynte serbët e Kosovës të pranojnë misionin e Bashkimit Evropian.
That is the procedure which will maybe enable the Kosovo Serbs to accept the EU mission.
UNMIK më herët ka deklaruar se do të reduktoj misionin e vet për 70%, duke e përfshirë zyrën rajonale të këtij misioni në Mitrovicë. A mendoni se veriu nuk mund të përfshihet në këtë proces?
I think that UNMIK cannot cut down.
Nuk mendoj se UNMIK-u mund të reduktohet vetvetiu. Kjo do të duhej të ishte një vendim i sinkronizuar me Këshillin e Sigurimit. Për momentin nuk e kam ndjenjen se Këshilli i Sigurimit është këshilluar mirë për këtë. Kjo mund të jetë një vendim i një anshëm i administratës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë, por kjo nuk është mënyra e duhur. Nëse UNMIK-u vendos të reduktohet edhe në veri, atëherë do të krijohet një hapësirë bosh, e cila nuk do të mbushet me misionin e Bashkimit Evropian.
Së shpejti pritet të vazhdojnë bisedimet Prishtinë-Beograd mbi çështjet e emëruara nga sekretari gjeneral Ban Ki-moon, e të cilat do të zhvillohen me ndërmjetësimin e UNMIK-ut. A mendoni se do të mund të ketë çfarëdo lloj kompromisi ndërmjet Serbisë dhe Kosovës në çështjet si doganat, policia dhe gjykata?
Është shumë vështirë të imagjinohet arritja e një kompromisi ndërmjet të ashtu quajtures Kosovës së pavarur dhe qeverisë së Serbisë, por ka çështje teknike të cilat mund të ndihmohen nga Kombet e Bashkuara. Nëse Kombet e Bashkuara prezantojnë veten si bashkëbisedues kashi shtetit serb, atëherë kjo mund të funksionojë. Kombet e Bashkuara kanë përgjegjësi ekzekutive dhe si i tillë do të vazhdojë të funksionojë. Sipas mendimit tim, kjo është mënyra e vetme për të dalë nga kjo situatë. Pra unë miku duhet të shërbej si pal biseduese sikur për qeverinë e Kosovës ashtu edhe për atë të Serbisë. Unë miku mund të shërbej gjithashtu si pal dërmjetësuese për misionin e Bashkimit Evropian në Kosovë. Kjo nuk kupton se unë miku duhet të qëndroj sepse na nevojitet të gjithëve.
Njëra ndër çështjet e cila nga autoritetet ndërkombëtare dhe ato vendore është cilësuar si shqetësues është edhe çështja e strukturave paralele serbe në veri. A mendoni se këto struktura duhet të shuhen?
Struktura të cilat ju i quani paralele janë të vetme të cilat konsiderohen si legjitime nga komuniteti serb në Kosovë. Përderisa nuk ka ndonjë alternativë për këto struktura dhe them se nuk ka, ato do të qëndrojnë. Kjo është një gjë të cilën duhet ta pranojnë të gjithë. Këto struktura janë legjitime dhe janë formuar pas zgjedhjeve lokale të 11 majit, në të cilat serbët morën pjesë në një numër më të madh se kur më parë. Në këtë mënyrë, përfaqësuesit e këtyre zgjedhjeve kanë fituar legitimitetin nga votuesit e tyre.
They legitimize the people become elected on that election. How do you
evaluate? Si vlerësoni aktivitetin e lobimit të Prishtinës për njohjen e shtetësisë së Kosovës dhe si vlerësoni atë të Beogradit për të ndalur këtë proces?
From my point of view, the current government
is... Sipas mendimit tim, qeveria aktuale në Prishtinë po shpenzon shumë kohë dhe energji në lobim për njohje të mëtejme. Mendoj se duke bërë këtë, ata vetëm sa po lënë anash problemet të përditshme të komunitetit shqiptar në Prishtinë dhe në mbar Kosovën. I bëj thirrje qeverisë së Kosovës të kushtojnë rëndësi çështjeve sociale si punësimit, projektet për infrastrukturë ose gjetjen e mënyrave për shpenzimin e të hollave të fituara nga konferenca donatorëve. Këto janë çështje etike, por nëse ata vazhdojnë të merren vetëm me njohjen e pavarësisë Kosovës, mund të ndodhë të harojnë çështjet kryesore. Serbia e ka qasjen e saj dhe po bën më të mirën e mundshme për t'u integruar në Bashkimin Evropian, dhe ata vazhdojnë të përsërisin një gjë tani më të ditur se Serbia nuk do ta njohë shtetin e Kosovës, edhe se nuk do t'ju jap fund përpjekjeve për ta rikthyer Kosovën në një kohë dhe në një mënyrë të caktuar.
Continuously repeating the thing which is very well known, that Serbia will never recognize Kosovo state and Serbia will never give up the intention to bring back Kosovo at a certain time and in a certain way.
Intervistën e plot me Oliver Ivanovicin e gjeni dhe në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalojmë në Maqedoni, ku vendi ka shënuar ditën e armatës me konfrontime verbale për atë se kush është fajtor për mosgjidhjen e kontestit me Greqinë rreth emrit dhe antarësimin e këtij vendi në NATO. Presidenti Crvenkovski ka quajtur të rrezikshme deklaratat e qeveritarëve se Maqedonia edhe jashtë NATO-s do të arritë të mbijetojë. Ndërkohë, sipas analistëve, fajtor kryesor për dështimet në procesin e integrimit janë në radhë të parë institucionet shtetërore. Bashkupi raporton korrespondenti ynë Nisuf Kadriu.
Samiti i NATO-s në Bukuresht ka çuar në krijimin e një realiteti të ri politik në Maqedoni, me të cilin ajo do të duhet të përballet në mënyrë shumë serioze, ka deklaruar presidenti i Maqedonisë Branko Crvenkovski në solemnitetin me rastin e 18 gushtit, ditës së armatës së Maqedonisë. Sipas kreut të shtetit, përkundër angazhimeve shumëvjeçare në sferën e reformave, megjithatë për arsye tashmë të njohura, Maqedonia nuk mori ftesën për antarësim në NATO. Është evidente se pengesa që ka vënë Republika e Greqisë, pavarësisht të jo legitimitetit dhe mungesës së proporcionalitetit, do të mbetë në fuqi deri në arritjen e zgjidhjes për kontestin e imponuar. Jam thellë i bindur se për antarësimin e Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian nuk ekziston alternativë reale politike. Nuk besoj se është e mundur të ofrohet platformë alternative politike e cila do të përmbante paragjykime që do të nënkuptonin se Maqedonia gjatë viteve të ardhshme do të mund të bëjë shtet më i sigurt, më i pasur apo më demokratik, deklaroi Crvenkovski. Ai ka kundërshtuar prononcimet e fundit të zyrtarëve qeveritar se Maqedonia mund të mbijetojë edhe jashtë proceseve integruese nëse Greqia vazhdon politikën e kundërshtimit ndaj Maqedonisë.
Trito e pogrešno.
Me këtë rast do të thoja se është e gabuar, madje edhe e rrezikshme për të ardhmen tonë, nëse dikush mendon se është e mundur që në një afat më të gjatë kohor Maqedonia të mbetet jashtë proceseve të integrimit e euroatlantik dhe brenda të mund të arrijë të zhvillojë demokracinë, të arrijë të mbajë balancin në raportet ndër etnike dhe të zhvillojë reformat kualitative. u shpre Cervenkovski. Nga ana tjetër, analistët si fajtor kryesor për dështimin e Maqedonisë për të antarësuar në NATO, bëjnë institucionet të cilat jo që nuk janë të koordinuara, por janë edhe shumë të përçara si pasojë konfrontimeve politike. Në këtë kontest është edhe qasja e zyrtareve të partive në pushtet, të cilët me metoda të ndryshme gjithnjë e më shumë po e largojnë vendin fillimisht nga NATO-ja, ndoshta më vonë edhe nga Bashkimi Evropian. Sigurisht ose e tërë kjo është kundërproduktive, apo se është në linjë në asaj që për shumë kohë përflitet, se Kryeministri Gruevski dhe ekipi i tij nuk janë të interesuar për antarësimin e Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian. Besoj se kjo nuk do të jetë edhe hapi i tyre i fundit, tha analisti Gjuner Ismail duke komentuar një letër tashmë të shkruar nga kryeparlamentari Trajko Veljanovski, i cili ngrit çështjet e iniciuara më parë nga kryeministri Gruevski e që kanë të bëjnë me njohjen e kishës e të pakicës maqedonase në Greqi. Çështje kjo që pothuajse e bëjnë të pamundur arritjen e marrëveshjes për çështjen e emrit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Çmimet e energjisë në Shqipëri paraqesin shqetësim për konsumatorët. Njohësit e problemeve energjetike thonë se çmimet e larta me gjithë uljen në tregun botëror janë pasojë e monopoleve dhe lidhjes së tregtarëve të karburanteve me shtetin. Nga Tirana raporton Suela Musta.
Edhe pse çmimi i naftës po ulet në tregjet ndërkombëtare në Shqipëri, karburanti tregtohet më shtrenjtë se në çdo vend në Ballkan. Sipas ekspertëve, faktori ky që ndikon në çmimin e lartë mbetet gjendja monopol në këtë treg. Aktualisht 1 litër naftë në Shqipëri shitet afro 2 dollar. Sipas një prej ekspertëve të ekonomisë në media, Adi Hoxha, tregjet e karburanteve kontrollohen nga monopolet në pushtet.
Është e qartë që ka një marrëveshje të fshehtë midis strukturave qeveritare dhe të gjitha tyre bizneseve që kontrollojnë në farë mënyre biznesin e naftës në Shqipëri. Nuk e shpare së shdëgjuar në asnjë vend tjetër që sa po ndryshon pak çmimi në bursë dhe ka tendencë rritje. Kjo reflektohet me njerë ditën e nesërme në Shqipëri, ndërkohë që kur çmimi ka tendencë ulje, kjo nuk reflektohet jo ditën e nesërme, por nuk reflektohet as mbas një muaj apo dy muaj, dhe tendenca është që çmimi të qëndrojë lart.
Vet konsumatorët shprehen të shqetësuar për këtë gjendje të palevizshme të çmimit të naftës në Shqipëri.
E ndiem shumë të rritje, por duke parë që në botë po ulen, këtu nuk ulen, domethënë duket të ndjeshëm që qeveria bashkëpunon me qartë me grosistët. Mendoj që shteti nuk ndërhyn asnjëherë dhe ne ndihem shumë tek xhepat tan.
Me 111 dollarë që sot një fuçi naft i delti ta blesh me 360 lek litri. Sikur ta tre fishosh maksimumi nafta duhet sitet me 1000 lek. Mirë po, tutje ne tregëtarët mashtrojnë dhe gënjejnë.
Vetë tregtarët shprehen se nafta qëndron e shtrenjtë pasi ende nuk është mbaruar depozita e blerë me çmimin e disa ditëve më parë. Sipas drejtorit të Shoqatës së Hidrokarbureve, Viktor Nushi, në rritjen e çmimeve ndikojnë dhe faktorët e tregut të brendshëm.
Në përcaktimin e çmimeve, kryesisht 53% të çmimit që është në tabelë përcaktohet nga blerja. 37 deri në 40% përcaktohet nga fiskali. 8 deri 10% është norma që mund të ketë biznesmeni që vënë miliona për të pru një anje me naft. Një gjë, të tërë janë kontrolush. Sa vjen çmimi e ka doganë, sa është fiskali e ka tatimi, gjë e letë që mund kontrolush, që abuzon asë abuzon privat.
Si pas Nushit, përsa ko që qeveria do të aplikoj taksat të larta të akcizës dhe nuk do të marë masa favorizueset e importit, nafta do të mbetet një produkt i shtrenjt për shqiptarët. Për Radio në Europa Lirë nga Tirana, Suela Musta.
Radio Free Europe.
Në mbyllet e emisionit, ju kujtojmë edhe njerë informacionet kryesore që ndoqët. Unmiku dhe Uleksi nënshkruajnë marrëveshje teknike. Qeveria e Kosovës beson në rritjen e përgjegjësive shtetërore pas rikonfigurimit të Unmikut. Rikonfigurimi i Unmikut nuk duhet të përfshi veriun e Kosovës, derisa marrëveshja e sotme nuk është bërë me Uleksin, thot Oliver Ivanovic. Rusia pohon se ka filluar tërheqjen e trupave, presidenti Saakashvili tha se Gjorgjia nuk do të thyhet. Presidenti pakistanez Musharraf tha dorëheqjen. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mbrëmjes atë të orës 21. Njërësht në çdo kohë mund të informoheni përmes faqes sonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Ilirana Bajo, miru dëgjofshim.